Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.
Miarahaban'ireo mitondra ny anarana hoe Jean-Marie na Jean-Marie Vianney satria io olomasina io no tsaroana amin'ity efatra agosotra ity fa arahabaina ihany ko a ireo mpirehetra rehetra tonga fety amin'izao faefatra ny volana agosotra izao satria ity olomasina ity a no mpiaro ny mpirehetra maneran-tany. Masinda Jean-Marie Vianney dia teraka tao d'Ardili akaiky ny Lyon tamin'ny 8/1877. Jean-Marie Baptiste Vianney moa no tena anarany ary fantatsika amin'ny hoe curé d'Ars izy a no izy nitondra ny fiangonana nandritra ny 120 taona tao Ars-en-Dombe izay lasa Ars-sur-Formant ankehitriny. Zanaka tantsaha Jean-Marie Vianney. Teo amin'ny 1800 taonana izy no nandrainy komin'ny voalohany. Tsy naina makiteny sy nanoratra ny ankizy tao an-tanàna tamin'izany satria efatra amin'ny fanombohan'ny revolisiona frantsay a no tsy nisy mpampianatra tao. Ny taona 300+ efa 700 taona Jean-Marie Vianney tamin'izay vao nisy mpampianatra tao ka izay izy vao nankany an-tsekoly. Ny 900+ ka hatramin'ny 700+ a ny niditra tao amin'ny sekoly anankiray naorin'ny Abbé Charles Ballet izy. Na dia tsy naomby loatra ary izy teo amin'ny fianarana ankapobeany dia tsapanyity mpirehitra mpanabe azy ity ny fitiavam-bavaka sy ny famolantena nataony a ary ny fahatsapany an'izany fiantsoan'Andriamanitra azy izany. Ny 700+ raikitra ny ady ny fanaovana tamin'ny Espagna ka voantso anampin'ny tafika Jean-Marie Vianney. Ny kiomanefa izy ary lasa niafina tany ambanivohitra ary nanovanarana. Nosaziany fanjakana ny rainy ka ny zandry no nandeha ny solotoerana azy. Ny taona 2800 ary niverina tao amin'ny sekolin'ny Abbé Charles Ballet indray a i Jean-Marie Vianney ary io mpirehitra io no nanolotra azy tao amin'ny seminera zandry ny tao Verrières. Tsy naharaka mihitsy i Jean-Marie Vianney tamin'ny filozofia na dia efa ny anarany tamin'ny teny frantsay a zany satria fiteny latinina moa amin'ny ankapobeany no nampianarina ny taranjo io tamin'izany fotoana izany. Avy hatrany izy dia nalefa nandalina ny teolojia tany Lyon tao amin'ny seminera zokony Saint Irénée. Tsy nety nandony saram-pianarana tany indray ka dia ny sekoly no niantok azy. Noho ny tsy fahombiazany teo amin'ny fianarana indray dia navery ny mpanabe tany amin'ny Abbé Charles Ballet a curé an'ny fiangonany a i Jean-Marie Vianney. Nambaran'ity mpirehitra ity tamin'ny vikira jeneraly fa na dia tsy mahay fianarana azy Jean-Marie Vianney dia manana fitiavam-bavaka. Ary no fiangavian'ny io mpirehitra io no nanamasinana ho mpirehitra ny Jean-Marie Vianney ny 13/5/1878 ka i Monseigneur Simon no nanamasina azy a tao amin'ny seminera zokony tao Grenoble. Nalefa tany Écully izy avy eo ary nanampy ny Abbé Charles Ballet. Rehefa maty io mpirehitra io ny 8/1878 dia nalefa hitantana ilay fiangonana kely tao Ars izy ary tamin'izay dia efa natsony kristianina tao hoe curé d'Ars na dia mbola zanam-piangonany miserieux aza i Ars tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 120+ moa io fiangonana io vao lasa paroasy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Toetra nahalalany ny kristianina sy ny olona tao Arsa ny Père Jean-Marie Vianney a ny fahatsorana, ny fifadikanina ary ny fanampiana sy fitiavana ny mahantra ka izay ompelantanany no omeny amin'izany. Indrindra indrindra moa fa ny fitiavam-bavaka, ora maro izy no hitan'ny olona mivavaka ao am-piangonana ka ny fihetsiny dia toa manambara amin'ireo mpitazana fa hoe mahita ny kristy izy. Izany no natonga azy ireo avetrahany ilaza fa olomasina ity mpirehitra ity. Tian'izy ireo ny hafaliana entiny, ny hatsara-pony sy ny fitiavana mananasehony ary ny fifadikana sy ny fiatreta-toriandro manalina taony vetivety dia ny ely eran-tanàna. nanorina sekolo anjazavavy an tao arsa izy Jean-Marie Vianney. Sekolo kely tsizarizary izay mantsy no vatany tao ary nitambatra ny fampianarana ny zazalahy sy ny zazavavy. Tsy nankasitrahany loatra ny fitondratena ny ainan'izy ireo ka naleony nampiofana tovivavy ompanabe ireo zazavavy ireo ka vatany vao afaka ny sanina sekoly Catherine Lasagne sy Benoit Lardé dia efa nosokafa ny sekoly ka I Catherine Lasagne no nitantana izany ary Benoit kosa nampianatra ny asa tanana. Maro ireo mpanao asa soa no nanohana ny asa pastoraly nataony Jean-Marie Vianney io. Nihitatra tsikelikely ary izany sekoly izany ary nahafahana nandray ireo zazavavy sahirana sikamboty an nahatraminy 20 taona aza. Nomena sakafo ireo, nampianarina, nokarakaraina ary natsoina hoe maison de la providence hotrany fanabeazana io. Nanomboka ny taona 1728 arivo dia niverina ny vavaka tsikelikely ny olona tao arsa ary maro ireo manamboninahitra no tonga any arsa mba handray ny sakramenta ny fampiavanana. Ary izany no natsoina hoe fivanianana masina tao arsa. Ny anazovahana io fivanianana masina io ny taona 1728 arivo ka hatramin'ny taona 1728 arivo ary mandra-pahafatin'ny Père Jean-Marie Vianney moa dia nisy foana izany mpivahiny masina izany. Noho ny fahamaroan'ny olona dia nangataka piretra nampy azy I Père Jean-Marie Vianney ka nahazo ny Abbé Raymond ny 20 septambra 1728 arivo. Tateoriana moa dia tsy maintsy natolotra ny fikambanan'ny relijiozy ireo sekoly ireo na ilay ho an'ny zazavavy na ilay ho an'ny zazalahy. Rehefa natsiaro reraka I Père Jean-Marie Vianney dia nikasa ny ala tao arsa izy. Misy rahateo moa ireo piretra namana no nilaza azy fa tsy mahay ny asany. Naniry ny tokamonina izy mba hivavaka. Indrio no efa saika hisitaka izy an fa tamin'ny faharoa ny taona 1528 7 taona izy tamin'izay dia narary tampoka. Nangataka tamin'ny eveka izy mba hiala sasatra tany amin'ny fianakaviany noho ny tsy fahasalamany ary andao any arsa mihitsy. Tsy nomendro eveka lalana nefa izy ka dia nijanona tao arsa ary nodimandry taony 4 Aogositra 1728. Maro ny fahagagana nanehony Jean-Marie Vianney ny voninahitr'Andriamanitra hatramin'ny fahavelony. Ny taona 1597 izy no nasandratry ny papa Pie fahafolo olotsambatra sy mpiaro ny piretra tao France. Ny papa Pie faharaikambinifolo kosa no nanambara fa olomasina I Jean-Marie Vianney ny taona 1597. Ny taona 1597 no nanambara fa olomasina mpiaro ny curé rehetra maneran-tany izy ary ny 5 sy 2 arivo fankalazana ny 50 taona nahafatesany an no natokana ho taona ny piretra ary heritaona taorian'izay no nambarany papa Benoit faha-15 fa olomasina mpiaro ny piretra rehetra manerana an'izao tontolo izao an I Masinda Jean-Marie Vianney na curé d'Arsa. Ny nampiavaka ny tolomasina ity dia ny fitiavam-bavaka sy ny fampibahana andireo kristianina handray ny eokaristia sy anaja ny masina Maria. Nanabearak'izay fahalalana kely azony izy ary niezaka nanohitra ny fomba rehetra izay mety ampivarina kady ny tanora. Ka raha misy manana izany anarana Jean-Marie Vianney izany dia irinay an ho tonga ao aminareo an sy anananareo izany toetra masina nanana ny curé d'Arsa izany. Dia tsy adinonay kory ny miarabanareo teraka ny 4 aogositra sy anareo piretra rehetra amin'n'ity andro ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.